U još jednom izdanju intervjua Medija servisa gostuje ravnatelj Hrvatskog Caritasa fra Tomislav Glavnik s kojim razgovaramo o aktualnostima u Caritasu. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan, evo i hvala lijepo na pozivu.
Hvala što ste se odazvali. Evo počnimo s jednom zapravo od posljednjih vijesti koje su nam stigle iz Hrvatskog Caritasa. Naime, Hrvatski Caritas je uputio Caritasovoj mreži dodatnih 200.000 eura prikupljenih u sklopu programa za 1000 radosti i to nakon što je početkom veljače nadbiskupijskim Caritasima za potrebe najsiromašnijih obitelji na njihovom području već toliko sredstava bilo usmjereno. E sad, moje pitanje je koliko često pomažete Caritasovu mrežu i znate li na koji način će se iskoristiti ta sredstva?
Pa mi evo nastojimo, kako ste lijepo u pitanju rekli, djelovati kao mreža. Umreženi smo jako dobro, držim da i mislim, a i znam da je Caritas najrazvijenija humanitarna i karitativna mreža ili institucija u Republici Hrvatskoj i onda uvijek odgovaramo vrlo konkretno, vrlo brzo na potrebe kako župnih, tako biskupijskih Caritasa i međusobno si pomažemo. A kad spominjemo ove dvije velike izdašne financijske dotacije našoj mreži, onda to se nastavlja na naš najdugogodišnji program za 1000 radosti gdje već 20 godina pomažemo siromašne u obitelji u Hrvatskoj. Mi se bavimo u Hrvatskom Caritasu prvenstveno prikupljanjem financijskih sredstava i onda svojim podružnicama dostavljamo financijsku pomoć koja će biti onda recimo usmjerena za popravak nečije kupaonice, za saniranje štete koja je nastala uslijed požara, poplave, kad netko treba kakvo liječenje, kad nekome treba opremiti dječju sobu, kad treba intervenirati kod starijih osoba, bilo kupnjom bolesničkog kreveta, tako da je paleta vrlo široka, nema nekog popisa prema kojem bismo bili nekako usmjereni, nego situacije kreiraju mogućnost za naše djelovanje. Tako da je to raznovrsno. Ove godine smo dobar posao napravili, ako tako smijem reći. Dobar je odgovor bio i od strane pojedinaca, skupina, župa, tvrtki, dakle to je korporativnog sektora, tako da onda evo mi smo kanal i u biti mi znademo reći, mi kao institucija nismo bitni, nego bitno je povezati donatore, dobročinitelje s potrebnim ljudima.
Mm-hmm, dobro. S obzirom da je ovo zapravo u sklopu programa 1000 radosti, ajmo reći, provedeno, to je jedan nacionalni humanitarni program Hrvatskog Caritasa koji u ovom programskom razdoblju traje do studenog ove godine, ako se ne varam. Pa možete li nam malo više predstaviti taj program?
Mi smo ove godine zamislili program da smo na strani dobra, tako je koncipirana akcija jer u vremenu ili u vremenima u kojima živimo dosta se potencira negativno, nepopularno, katastrofično i onda ljudi se nekako znaju povući u sebe, a u svakom od nas usprkos bilo kakvim poteškoćama i problemima mi želimo biti opet na pozitivnoj strani i povijesti života na strani dobra i to smo komunicirali. Ove godine smo pripremili popularne fluorescentne svjetleće narukvice koje su distribuirane na 450 đaka osnovnih i srednjih škola. Time smo htjeli podići svijest kod mladih ljudi da i oni budu na strani dobra, opet u nekako okviru 30. obljetnice našega postojanja i onda očito eho je bio dobar. Tako da evo, ne samo da Caritas djeluje u tome, nego cijela društvena zajednica, tim više što smo i u školama gdje smo evo dopusnicom Ministarstva prosvjete već 20 godina praktički u našim školama osmislili dio programa da ako škole i njihovi učitelji ili nastavnici imaju potrebite, da novac koji su i sami prikupili u tim akcijama ostaje na raspolaganje toj školi, da i onda ona intervenira u lokalnu zajednicu.
Mm-hmm. Znači, koliko sam razumjela, zapravo sredstva iz programa za 1000 radosti su namijenjena ne samo pojedincima, nego i ustanovama,
tako
udrugama
je, tako
i
je,
slično.
Tako je, tako je, tako je. Da. Tako da evo, nastojimo biti kompletan odgovor. Gdje god je kakva potreba, tu je odlika Caritasa, da kod nas nema nekih velikih procedura, nego ide se od čovjeka do čovjeka i u nakani nam je što prije riješiti nečiju nepogodu, nelagodu, poteškoću, financijsku, životnu ili kakvu drugu. Naravno, u okvirima koliko možemo, nismo sve mogući.
Mm-hmm. Da, vidjela sam da je Hrvatski Caritas izvijestio i da je pomogao u sklopu ovog programa stipendistima Bjelovarsko-bilogorske županije.
Tako je, da, jer evo, to je isto kraj koji je doduše u središtu Hrvatske, ali imate uvijek djece, tako ću reći i mladih, koji nisu uspjeli ostvariti stipendije s nekih drugih naslova. To ne samo da je u Bjelovarsko-križevačkoj regiji bilo, nego i na planu cijele Hrvatske, i onda mi kad svi završe svoje natječaje, onda mi startamo i onda ispitujemo da li ima netko dijete koje nije uspjelo dobiti neku stipendiju, ali za nas je prvenstveno da je u socijalnoj kategoriji. To je. Tako da evo tu nastojimo opet intervenirati da gradimo društvo jednakosti. Da, evo, treba reći, obično oni darovitiji, sposobniji dobivaju, što je s jedne strane u redu, ali evo mi kao Glas Crkve želimo reći, ajmo pokušati dati i drugima da budemo barem u evo, tim istim mogućnostima, pa nikad ne znamo kada će se kako dijete razviti, evo možda u nekog malog Teslu ili ne znam malog Boškovića, Ruđera ili koga li već drugog.
Da, nikad se ne zna zapravo koje dijete je za to, je li ono koje ima sredstva ili ona
tako
koje ima.
Tako je, ali potencijal svaki ima za nešto.
Da, apsolutno. Ovo je zasigurno jedan od najvećih programa Hrvatskog Caritasa. Možete li mi reći koje još programe provodite i što je možda u narednom razdoblju u planu?
Pa evo, mi obično znademo odgovarati na nelagodne situacije koje se događaju bilo u Hrvatskoj, u našoj regiji ili u svijetu. Tako da evo trenutno već 4 godine smo jako zaokupljeni pitanjem saniranja posljedica potresa koji je bio u Zagrebu i na Banovini. Trenutno smo završili projekt u suradnji sa Poljskim Caritasom, konstrukcijske i nekonstrukcijske 27 objekata na Banovini. Osim toga, ugradili smo 30 vodospremnika s pripadajućom opremom, pumpama, cijevima, kućanstvima na području Gline, Petrinje. Dakle, 30 je obitelji, taj projekt je završen i sada je ovih dana, sad kroz 5 dana, kreće gradnja prve u nizu od 7 novih kuća koje gradimo, a fokusirani smo opet na ljude kojima je Hrvatski Caritas dodijelio 196 stambenih modula odmah po potresu u Petrinji, i kako povlačimo te kontejnere, onda smo detektirali da ima obitelji koje se stvarno ne mogu nikako snaći, ne ispunjavaju uvjete gdje bi mogli imati obnovu bilo od strane države, i onda evo tu smo se mi pojavili, tako da 7 kuća gradimo, nisu to velike kuće, od 55 do 85 kvadrata, ovisno po članovima kućanstva, tako evo da je to sada aktualno, ali svakako aktualna je suradnja sa Caritasom u Libanonu, Svetoj zemlji, u Izraelu, u Palestini, tamo smo zbog sukoba, onda pratimo Tursku, opet je i tamo bio potres, onda Maroko, Libija, tu smo isto, Uganda, trenutno pomažemo tamo jednu školu, jedan centar za mlade, tako da evo svako toliko nešto dođe, ali svakako evo i Ukrajina nas jako zaokuplja, moram priznati ovdje evo da je Hrvatski Caritas zajedno sa svojom mrežom najveći pojedinačni donator NGO sektora, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj nakon države prema Ukrajini. Tako da evo vidite, lepeza je široka.
Da, ovo što ste zapravo spomenuli za pomaganje tijekom obnove od potresa, dosta veliki udio tu ima Hrvatski Caritas. Možda to nije toliko poznato ljudima, ali evo važno je to naglasiti.
Pa evo ja bih sad zahvalio baš vama kao medija servisu koji nas stvarno tako lijepo pratite onome što mi radimo. Ja bih volio s naše strane da smo tu nekako glasniji, ali opet vodimo se nekako evanđeljem, sve što činimo, činimo u skrovitosti, ali ovakvi prilozi i ovakav intervju danas nam pomaže da se za nas glas čuje samo zbog jednog razloga, tako da se potrebitim ljudima pomogne. Tako da evo, radimo dosta, puno na volonterskoj bazi, a to bi volio da je to bude nekako agenda u cijeloj Hrvatskoj, ne vezana samo za Caritas, nego općenito, jer držim da je volontarijat zamro u Hrvatskoj, da ga nema, trebalo bi ga oživjeti. Kad su nepogode, on dođe do izražaja, ali to je samo trenutno. Tako da evo, trudimo se, a svakako evo i pomoć Bosni i Hercegovini, našim sunarodnjacima tamo, to je isto jedan veliki program, projekt koji eto i svake godine ide, Tjedan solidarnosti, do sada smo prikupili 350 tisuća eura, tako da evo, ima toga, lepeza velika, mozaik, šarolik, evo pomažu. Mm-hmm.
Sad kad ste zapravo spomenuli, ajmo reći malo za ostalo volontiranje u Hrvatskoj, da tako kažem, što mislite, evo, koliko bi možda to volontiranje trebalo biti, koliko bi ga trebalo biti, koliko smo kao nacija darežljivi, daroviti, doniramo recimo?
Pa kažu da su Hrvati vrlo široke ruke kad su nepogode, ali uvijek svaka kriza jede onu prethodnu pa se brzo zaboravi. Ali kad govorimo o volontarijatu, moja ideja, i to u Hrvatskom Caritasu radimo kad dajemo stipendije, a dajemo ih svake godine oko 60-ak u zajedništvu s Hrvatskom katoličkom mrežom i sustavom prijatelja HKR-a, dajemo jedan mali uvjet. Tražimo svakako da đaci, studenti završe svoju školsku godinu, odnosno studentsku godinu, ali onda tražimo da nam nekako dokažu da su negdje volontirali. Bilo da je to bila župa, bilo da je to bio neki Caritas župni, bilo da je bila nekakva udruga, da na taj način ih njih potaknemo i oni su nečije dobro dobili, mi smo im usmjerili novac, pa da i onda oni kroz svoj rad, kroz svoje slobodno vrijeme vrate zajednici koja ih na jedan način podržava. Tako da mislim da bi se malo trebalo promisliti u Hrvatskoj i prema studentima, generalno u vani, ja sam vani studirao, bez volontiranja nemoguće je aplicirati čak na neka sveučilišta, na neke programe, tako da mislim da bi to i kod nas trebalo biti, i onda onaj tko volontira dobiva dodatne bodove, plus dobiva da može bar i veći benefit dobiti na svom sveučilištu. Tako je, ubacam rukavicu izazova onima odgovornima koji možda sad slušaju, malo misliti kako mlade uključiti u volontarijat.
Ono što sam vas htjela pitati zapravo je da nam to malo više pojasnite, su same donacije. Znači, dosta ljudi bi, ajmo reći, možda i doniralo, ali ima ona nekakva pretpostavka, ma neću donirati, tko zna gdje će taj moj novac završiti i slično. Možete li nam evo reći na koji način se novac koji se donira raspodjeljuje, kako to sve funkcionira?
Dakle, ovako, prvo, kako Hrvatski Caritas, tako i svi Caritasi u Republici Hrvatskoj, oni imaju jedan sustav kontrole kojega nad nama vrše županije, odnosno evo za Hrvatski Caritas grad Zagreb preko svog nadležnog ureda, gdje mi njima moramo opravdati za svaki euro koji prikupimo, kad smo ga dobili i kome smo ga usmjerili. Tako da je to vrlo transparentan taj dio, ali kad pitate kako se pomoć upućuje, onda redovito postoji jedan sistem kojega mi zovemo sistem 3C. Kad se locira neka obitelj ili neki pojedinac u potrebi, i onda prvo župni Caritas pokušava riješiti njegovu poteškoću. Ako ne može sam, javi biskupijskom Caritasu, ako to nadilazi njega zbog financijskog zahvata ili čega, onda se javlja nacionalnom Caritasu i onda se dogovaramo. Ne znam, Hrvatski Caritas će trećinu, biskupijski trećinu, župni trećinu riješiti. I onda se pomogne konkretnom čovjeku, konkretnoj obitelji na licu mjesta, a prednost u svemu tome da Caritas ima oko 1000 podružnica i one su isključivo na volonterskoj bazi, i onda naši volonteri lociraju teren gdje jesu, znaju svoju lokalnu zajednicu i onda na takav način evo pokušavaju i nas motivirati da nečiji problem riješimo. Kao recimo sad u Markuševcu, isto jednoj potrebitoj obitelji, želimo sanirati 2 kupaonice jer stvarno u neljudskim uvjetima žive. Dobili smo glas od njihovih susjeda koji čak i nisu u Caritasu, nego su rekli, čujte, da li možete pomoći, oni se nikako ne snalaze. I sad se evo mi trudimo naći dobročinitelje ko će nam pomoći da im riješimo krov koji porokišnjava, koji je truo, i evo sad se bacamo na to.
Je li teško naći takve ljude koji će pomoći?
Nije teško naći ljude koji će pomoći, ali vjerujte, vrlo je nekad teško detektirati pravog siromaha i potrebitog. Često nam se znade dogoditi da oni koji su glasni, a možda jesu i sami u potrebi ili su glasni, ali to je s jedne strane stil njihova života da onako glasnije viču, pa su onda zamijećeni, pa im se pomogne, ali u biti prave siromahe treba otkrivati. Zbog toga što oni čuvaju svoje dostojanstvo, neugodno im je. I kad ste me pitali da li se o svemu tome čuje, upravo zbog toga što evo, naše djelovanje je takvo da želimo sačuvati naše krajnje korisnike, potrebite, da ne iziđu na svjetlo dana, jer onda bi im tek bilo neugodno, jer nitko ne želi se osjećati da mu netko daje milostinju, da mu pomaže, ali zato je Caritasovo djelovanje karitativno. Ono nije humanitarno, da mu donesemo vrećicu ovog ili onoga, cement, ciglu ili što god drugo, nego mi mu pomognemo i onda ga dižemo. To znači da on iziđe iz te čahure u kojoj se našao, da postane samostalan. To je dakle cjeloviti pristup i to je naš put djelovanja.
Osim donacija novčanih, vjerojatno Caritas ima i ove druge vrste donacija, pa evo možete možda nabrojati što još primate, primjerice odjeća, ne znam, nekakva ostale potrepštine.
Da, to su materijalne donacije. S njima je onda pristup takav da primamo hranu, higijenske potrepštine, to nam je sigurno najpoželjnije. Građevinski materijal, namještaj, ako netko ima, iskreno moram reći, problem sa odjećom postaje sve veći i veći, jer to je jedna potrošna kategorija. Mnogi se ljudi rješavaju svoje starije odjeće koje je još uvijek u redu, ali nemate ju više kome podijeliti, a onda ju primati samo da bi ju sami onda bacali nije poželjno, tako da bih rekao uz stvarno svu zahvalu za svu odjeću koju primamo, evo tu treba nalaziti neke drugačije načine da se ili ona reciklira ili već kako ovoga s njome ophodi, ali svakako evo materijalne donacije u hrani, higijenskim potrepštinama, građevinskom materijalu, to je uvijek dobro došlo jer to se traži. To je ono na dnevnoj bazi praktično.
Dobro je da znamo, eto, i da naši slušatelji čuju što bi mogli možda više donirati ako žele. Ono što sam vas htjela pitati zapravo je jedan aktualni događaj koji je nedavno prošao, a to je Antunovski hod mladih. Pa evo, to je zapravo jedan događaj koji je okupio velik broj mladih i ove godine. Kako vi gledate na taj događaj i što vam prođe kroz glavu kad vidite evo koliko mladih se okupi?
Pa evo, ja sam ponosan da je taj hod krenuo baš iz samostana i župe u kojem ja živim. Ondje sam bio gvardijan 8 godina i za vrijeme moga mandata je to krenulo zahvaljujući jednom fratru, fra Stjepanu Brčini, koji je stvarno bio veliki entuzijast, pozitivac, vrlo ovako šaljiv i pun humora čovjek, i zaplijenio je evo velike mase ljudi i onda iz godine u godinu, evo ove godine 6. puta, od Antuna do Antuna, od Secvjetskih sela do Svetog Duha, obje crkve su posvećene Svetom Antunu, i ono što me posve raduje, zdrav mlad svijet, veseli ljudi, pozitivni ljudi, mislim da nam je toga u životu jako potrebno, a simpatična je i ta ruta kad idete od istoka grada do zapada grada, vi praktički prolazite kao kroz žilu kucavicu jednog velikog grada i onda ste s tom pozitivom zapalili mnoge, neki se i ljute, zašto sve to, ja bih rekao gledajmo pozitivno malo, mislim da nam više smijeha, više radosti fali u životu, crnilo nas sa svih strana tuče, strah nam se ulači, a mladi ljudi oni uvijek imaju ideale, imaju vizije, imaju na koncu konca budućnost pred sobom, o njima mi ovisimo, kakvi oni budu, takvi ćemo i mi biti, tako da evo ja sam stvarno presretan zbog toga i čestitam svima koji su i organizirali, ali i onima koji su podržali i sudjelovali.
Što biste rekli, koliko su današnji mladi okrenuti vjeri i Bogu, duhovnim stvarima?
Pa zanimljivo je gledati tu jednu isto dobru tranziciju, da crkve postaju sve punije i punije i da ih sve više pune mladi ljudi. Ne samo da ih pune da bi ih napunili, nego i sudjeluju, mi velimo, u sakramentalnom životu, ispovijedaju se, priznaju da su grešni, da su slabi, da trebaju popravka, dolaze na svete mise, Bogu zahvaljuju za svoj život i Bogu se mole i nastoje to nekako pretočiti u svoj svakodnevni život, odnosno svoje životno i poslovno življenje i svjedočanstvo, i mislim da je to velika stvar, jer kad gledamo Europu, kako je ona praktički upala u jednu dekadencu, a zato li je Boga isključila iz svog života. Ja mislim da duh je vrlo, vrlo bitan, tako da tko je zdravog duha, taj može i gledati i na dobru budućnost.
To je onda stvarno jedna lijepa stvar u današnjim vremenima.
Tako je, tako.
I evo, htjela sam vas još nešto pitati, a to je tema, znači zagrebački nadbiskup Monsenjor Dražen Kutleša je nedavno rekao kako nema nikakvih prepreka da se proglašenje kardinala Franje Kuharića, da se proglasi blaženim. Pa evo, što vi mislite o tome? Da,
pa evo, ja sam bio njegov suvremenik, iako sam bio mladi dijete i mladić i mladi svećenik dok je kardinal živio. Kad kažem zagrebački nadbiskup da nema prepreka, ima nekoliko uvjeta koji bi se trebali zadovoljiti da bi se pokrenuo postupak za proglašenje blaženim i svetim, ali a to je da je kardinala Kuharića za njegovog života u vrijeme njegove smrti i nakon smrti pratio glas svetosti. I onda kad jedan nadbiskup odluči pokrenuti taj postupak, mora dobiti dopuštenje Svete stolice, ona je sada dobivena i sada tek kreće posao, da bi se doista istražilo i s povijesne i s teološke strane da je kardinal Kuharić bio čovjek svet, da je bio krijeposna života i onda uz taj vrlo zahtjevan proces će se doći do konačne istine. Da li je svet ili nije bio svet. Evo, mi se nadamo da on svet jest, jer evo svjedočimo praktički često o čudesnim uslišanjima ljudi koji su odlazili na njegov grob ili mu se mole, tako da evo raduje me to zbog toga jer vidite dva velika čovjeka prošlosti, kardinal Stepinac, kardinal Kuharić, koji su bili veliki oslonci, to duhovni oslonci našega naroda, su prepoznati kao sveti ljudi. Tako da mi i po njihovoj svetosti možemo i sebe prepoznavati, jer oni su utkani u naše živote.
Odlično, evo, hvala vam puno, to bi bilo to od ovoga intervjua ovog puta. Nadam se da ćete nam opet nekom prilikom doći i biti gost u našeg intervjua.
Evo, hvala vama na pozivu, hvala vam na podršci koju dajete plemenitim i dobrim akcijama Hrvatskog Caritasa, jer bez vašeg medija ne bi ni našeg glasa bilo, tako da ste evo i vi pouzdan partner karitativnog djelovanja u Republici Hrvatskoj. Hvala vam od srca.
Nema problema, budemo svakako nastavili dalje pratiti Hrvatski Caritas.